Jā. Kas jums interesē?
Pastāstiet, kas jums patika šovā?
Kas man patika šovā? Man patika šovā, ka es uzzināju daudz jaunas dziesmas, Rēmana Pauls dziesmas, kuras es tiešām nezināju, jo redziet, es jau neesmu tā laika cilvēks, un ir kaut kādas dziesmas, kuras pie manis ir atnākušas, un ir dziesmas, kuras nav pie manis atnākušas. Un par dažu dziesmu eksistenci es uzzināju tieši šovā. Lai cik tas būtu, nu, tā kā žēl, bet tā tas arī bija. Nu jā, es laikam komandā vispār biju pat jaunākā vēna. Nu jā, tā sanāk. Bet redz, viņiem bija Kaspars Zemītis, kurš ir mūziķis, kurš ir spēlējis oi, cik daudz. Un es domāju, tas, zināmā mērā, nu, arī viņus nu netas lāba, bet, nu, viņiem palīdzēja uzvarēt. Jo, nu, mūziķis ir mūziķis, mūziķis domā mūziķa kategorijā. Ja būtu Raimonds Paulers, nezinu, piemēram, Smidu, vai, piemēram, dramaturģijas tur kaut kādas, nu, tad iespējams, tad man atkal būtu tie trumpi, ar kuriem es varētu spēlēt. Bet tā kā es tomēr neesmu mūziķa, lai gan es šur tur kaut kā dziedu, nu, man šī zināšanas nav tik liels un plašs, lai es atzītu tādā formātā.
Varbūt ir kaut kāds pārdziesmas, ko jūs atceraties tagad, ko jūs teicat, ka nezinājāt, bet tagad jūs esat iegaumējusi un atceraties.
Man liekas, es neatceros, kā sauc, ja? Bet saistībā ar Dairu bija tā viena dziesma, man liekas, kas tā kā bija raksturojošās dziesmas vai kaut kas tam līdzīgs. Kur Margarita Vilcāna, manuprāt, dziedāja, kur tā kā esot bijusi ārkārtīgi slavena, bet, nu, pie manām ausīm tas nonāca tikai šajā raidījumā.
Jūsu raidījuma tēma bija filozofiskās dziesmas. Kuras jūs iesūtījāt kā savas filozofiskās?
Tās, kuras es iesūtīju, netika izmantotas. Kā man atsūtīja to sarakstu, un es tur teicu, kuras dziesmas es zinu, tā kā man tā vai vairāk atpazīstu, un tās, kuras es iesūtīju, tās netika, jo, piemēram, tāda, nu, ļoti, manuprāt, skaista dziesma ir Sīt prustā mani, nu, kur Imants Ziedonis vienkārši izcilu spēlējas ar vārdu krusts un prusts, un arī šie te vārdi, dziesmas vārdi, ir, nu, teju izcili, manuprāt.
Šī dziesma izklausās tiešām nedzirdēt.
Nu, man vairāk to, ko es esmu dziedājusi. Protams, ir arī kaut kāda ļoti liela daļa, kuras es vienkārši esmu dziedējusi. Bet katrā gadījumā, nu, raidījumā nebija tā kā manas mīļākās Raimonda Paula filozofiskās dziesmas. Tas ir arī Gaumes jautājums, ko mēs zinām par Gaumi, nu, tā kā nesīdinies. Un tā kā es ļoti labi arī apzinos, ka es neesmu rādītājs, jo man parasti patīk tas, kas citiem īpaši nepatīk, lai nesiet pat interesants. Man parasti atkal kaut kas tajā ļoti iefascinē.
Varbūt jūs varat pastāstīt par komandu, kā jums veicās komandā?
Komanda mums bija ļoti īpatnēja. Nu, mēs ar Dairu, mēs esam sastrādājuši tā kā tajā kinoraidījumā, bet ar Vitu es tikos pirmo reizi savā dzīvē. Kā mums gāja? Mums gāja diezgan mierīgi.
Kura no spēlēm jums vislabāk patika?
Man patika tur, kur bija klavierīts jāspēlē. Tas bija skaisti. Nu, tur, kur bija tā kā kaut kas jādara, lai atpazītu. Tā bija, jā, tas man patika. Es laikam nedotu tās labākās atbildes, vai ne?
Vai bija kāda epizode, par kuru jums ir kauns šobrīd?
Es neatceros. Redzēt, es jau nezinu, kas tiks samontēts. Nu, un tā jau ir vēl viena pasaule. Tā kā uz vietas esot, tur ir cita lieta, bet montāža bieži vien vai nu izglābi vai nu iznīcina pasākumu. Nē, man nav tā. Nu, man tā sajūta bija tāda ļoti īpatnēja pēc redzījuma. Tas ir tiesa, un to es, nu, tā kā, es tā kā nenoķēru to pilni, ko mēs varam saukt par, nu, par minēšanas prieku. Nu, jā. Nu, tā jau arī bija. Vīriešu komandu vinēja. Mēs esam vienas no retajām sievietēm, kuras zaudēja. Jo, tā kā, proporcionāli vairāk vienmēr ir vinējuši sieviešu komandas. Un mēs, tā kā, piestrādājām pie tā, lai vīriešu komandu, nu, tā kā, tas, nu, tas rangs nedaudz paceltos. Bet, nu, es uzzināju vismaz par dažām labām dziesmām šo to.